Әбдіяр Азатлық радиосыйым. Құрматты радио дүңлейшілер, салам доғын атлы теәді кеплешігімізді дүңлемәрі чағырыярыз.
Түркменстанлы аялығында шуат пес түлеулі дөулетің қызматкәрі үйді осы машқаласының түлеуксі қызматкәрі олып адынан ікісмен ішілі.
Кеплешігімізің кемейшекі мейтмәне сағылық программасының Web Progress фондының есатландырыжызы Айнава Тиайлимова. Аял қиздарын яғдайларына ө дұш келіян қиыншылықтарына бағышланан рубрикамызды хептәнің аяғында діңләп білерсіңіз. Геплияр Азатлық радиосы хабарлар күнделігімізді мен Гөзел Худайбердиева дәвам еттірерін. Түркменстандың ортеде вариант Түркмен райатлар Ашхабадың халқара аэропортында ұчара мүнмекті қиыншылық чекерлер Азатлық радиосының Ашхабадтағы хабаршысы соңғы күнлерде болан ягдайлар барады мағлумат берер. Сонкунларда Ашхабадтан Москва учмакчы болан эмма учара кой берилмедик түркмен раятлары иш тажирчилик саяхатчылык визалары менен кетмекчи болуптур. Ашхабадтын аэропортунда учара кой берилмедиктерин агыла басына миграция ишарлары оларда Ортеттен Түркменстана ийдина авиабилеттердин жоктугу барады түшүндүрүш бериптир. Эмма ерли авиакомпанияларынын ишарлардын хабарчымыда анонимдик шертинде берен маалыматтарына көрө Москва Ашхабад ва Гадан Ашхабад урлары боюнча учар билеттерин диңе Ортеттин чагында алып болгандыгын айттылар. Бу ягдай Түркменстандан дашары юртлары вариант түркмен раятларынын серхеттен кечмекте дүрлү кыйынчылыктарга дуучар болган вактына кабат келди. Сентябрда Ортеде саякатчылык визасы менен барган түркмен раятларынын учурдан түшүрүлмөгү менен баалуу ягдайлар көпөлүптү. Мындан өң жолукчуларга учурга кой берилмедигинин себептери көплөнч түшүндүрүлмөдү. Яда паспортуңузду компьютер окап билен ок деген ялы себептер көрсөтүлдү. Бу аралыкта Ортедин дашары иштер министрлиги раятларынын эки юрт арасындагы саякатчылыгын чек ләндермәк хакында гепләшек алып барылмаянлыгын мәлим итте.
Россия Федерациясе белән Туркменстанның арасына раятларның өдәре хәрәкәтен шәкләндермәк максаты белән гепләшекләрнең алынып барылмаянлыгын яңа бер гәдәк нукта ярыс.
Дип рус медиасының 28 сентябрьдә Чавидин хабарында әйтләр ва бу бәянатын Ортхетин Ашхабадта хилчханасының хамалы тиягычлык визаларын бермәгне бетеденлеге барада мәгълүматын хабар бериш сирештәләрендә чап эдилмәге белән багланышыклыгы белләнде. Шәһәрдә Ортхетин дәшәришләр министрлыгының бәянатында Түркменстанда рус илчханасының консуллык бөлүменең һәмеше ки тәртиптә эшләгәнлеге әйтләр.
Соңгы 2 көптәнең дәвамына тәкъминан 6000 виза берилде. Оларның 2800 bilim, 2200-ci bolsa siyahatçılık vizası, elektron nobat ulgamını ulanıp viz almak için oktyabr ayına 8000 töwerew adam yazıldı.
Dilip maglumatda aydıldı. Türkmen häkimetlerinden raýatlaryň ortada gitmekde duçar bolýan kynçylyklary barada resmi maglumat bolmady. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden tesbir almak synanşygy oňa netije bermedi. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň paýtagtyň siýahatçylyk kärhanalarynda we döwlet migrasiýa gullugynda işleýän çeşmelerden anyklamagyna görä siýahatçylyk kärhanalaryna avgust aýynyň beri Ortada wiza alyp bermek boýunça dokument kabul etmedi.
Bize hükümetten gelen bir neçe emel dar, mundan beylak Rusya uğru boyunca siyahçılık isimizin doğru toktudulacaktığı. 2025 yıldan vaslap olsa, umuman dasar yurtları siyahçılığa gitmekte Türkmen rayetlerine egen hizmetlerimizin hem doğru yatırılıp, ornunu dine yurt içindeki siyahçılık, hakimiyetin razıylığı ve sargıdı bilen gelyen, ören seyrek dasar yurtta resmi delegasyaları ve siyahçıları. İň möhüm we adatyň dasary ýagdaýda hökümetiň özüniň ýollanmasy bilen dasary ýurtlara ýagtçylyk wizasyny almaly döwlet emeldarlaryna hyzmat etmekligi taýýarlanmalydygymyzy aýtdylar.
Dip Aşgabatly siyahatçılık kerhanasının işgari anonimlik şertinde gurrun verdi. Baytaqtın aeroportunda yolukçuların halkara reislerine münmekteki kıyınçılıkları studentlerin ve büccet işgarilerinin daşar yurt pasportlarının ellerinden alınmağı varadaki havarların iyiyanına qabat geldi. Türkmenistan'ın rayetleri yurdun daşına çıkmakta yıllar boyu kıyınçılık çekip geliyar. İki yıla uzan pasport novotları uçar biletlerinin gıtçılığı viz alma uçin talapların köpölmeği ve tivavini düşündürmeden uçardan düşürülme Ýaly ýagdaýlar dowam edýär. Soňky döwürde türkmen raýatlarynyň arasynda Ortada gitmek isleginleriniň hatym artmagy bu ýurtda Merkezi Aziýaly migrantlara garşy duýgularyň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Rus häkimetleri migrantlary köpçülükden deportasiýa edýän wagtynda Merkezi Aziýalylaryň Ukrainadaky uruşa ugradylmagy bilen bagly wakalar hem köpelýär. Belki Merkezi Aziýa ýurtlary ýaňy ýakynda öz raýatlaryna Ortada gitmezligi resmi derejede maslahat berdi.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda garaşsyzlyk güni 27-nji sentýabrda ýurdun ähli şäherlerinde möňler çaýdymyň gatnaşmagynda dowaraly ýörüşler geçirildi. Häkimetleriň goramaçylygyndaky bu dowaralar geçirilýärkä bayramçylyk günlerinde şäherlerde bir köpçülük çäreleri berjä edildi. Bayramçylygyň lewapda geçirilişi barada yerli habarçymyz we çeşmelerimiz maglumat berdi. Döwlet derejesinde bellenen Garaşsyzlyk bayramy Türkmenabat şäherinde ozalky ýyllara garanda has uly dowaralar we bir köpçülük çäreleri bilen tapawutlanypdyr. Köpçülükliň dowaraly ýörüşi Seýit Nazar Seýdadyndaky Mogullymçylyk institutynyň studentleri, orta hünär okuw mekdepleriniň studentleri, orta mekdepleriň ýokary sinp okuwçylary we büdjet işgärleri köpçülükliň gatnaşdyryldy. Çäre gatnaşan çeşmelerin söýlerine görä geçirilen dowaraly ýörüş welaýatyň häkimliginiň köpçülükliň çärelerine jogapkär işgärler tarapyndan alınıp barıldy we yerli habar beriş serişdeler tarapyndan video düşürildi.
Hatara düzülen adamlar mikrofonu gygyryan alıp barajynyň buyrukları esasyna käte ýörümegini besetdiler. Käte baýdaklary we şaýlary galgatmak bilen hereketini dowam etdiler. Ýörüşiň ýerinden gapdalynyň öňünden we köçäniň gyralarynyň götürüji kran bilen ýokary galdyrylan kameraçylar bizi video düşürdiler.
Dip gatnaşan Jalaryň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk radiosy bilen anonimlik şertinde gurulan studentler bayramçylyk çäreleri sebäpli günü din aýak üstünde durmaly bolandygyny gurrun berdiler.
Daňdan saat 4-de ýokary Gujaýynyň umumy ýaşaýçynyň öňünde toplandyk. Elleri gülli we sarly gyzlar we baýdaklı oglanlar bitarap Türkmenistan köçesine ýörüşe ugradylar. Ýörüş welaýat bas meçidine çylny uzady.
Dip studentleriň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Gündoğur Sewidin administratif merkezindäki çäreler güýç edaralarynyň işgärleriniň ýokary dereceli gözegçiligi astynda geçirildi. Çeşmeleriň beren maglumatlaryna görä Sewid merkezine paýtagtdan ýokary dereceli hökümet wekillerinin gelmegi sebäpli bitarap Türkmenistan köçesine ýakyn bolan etrapçy larda vilayetin Milli Hopsuluk Ministerliginin ve Polisiya bölümlerinin işgärleri ve eli yaraqlı etkerler gözökçülüge çekilipdir.
Bir taraf Türkmenistan köçesinin etrapçılarına ve yolun uğruna elleri avtomatlı etkerler hem bardi. Biz onları görüp hayran kaldık ve korktuk. Etkerlerin yanlarına, rayet eşiginine, ellerine rahatça ve ağ kulokluklu adamlar hem bardi. Eşdişimde göre Aşgabat'tan 30'a uğrak hükümet vekilleri geliptir.
Dip yerli yaşayıcı gurrun verdiği bayramçılık çareleri şehir iladının durmuşuna erbet tesir getirdi. Türkmenava şehrinin Sapar Murat Niyadov adındaki ve bir taraf Türkmenistan köçeleri yapılıp değişli köçelerde avtoloğu ve piyada hareketi vaxtlayın bet ediliptir. Köçek hareketinin yapılmağı tiz kömek kulluğunun yardımına mehtaç olan yaşayıcılar için ulu kıyınçılık dörtti.
Gövreli ayalım için tiz kömek kulluğunu çağırdım. Yollar yapık, açılyança barıp bilmeyerdi deyip dispetçer cevap verdi. Gonsim dadıma yetişti. Öz ulogunda etrap hastahanasyna bize ekitdi.
Dip şehir yaşayıcısı gurrun verdi. Şehirin esasi bazarları, Gök bazarı, 2. Dayhan bazarı ve 5. bazar ve Tiyade bazarlarının işi vaqtlayınca toxtadıldı. Bir taraf Türkmenistan administratif köçesinin uğrundaki yaşayış çaylarının yaşayıcılarına cahib çünçülük bölümleri tarafından bir neçün ön pencerelerinden qara mata tutmak tavşırılıbdır. Yerli yaşayıcıların söylerine göre bu çareler şol sanda köçeler yapılıp hatta piyada yörümögün çäklendirilmegi adamların durmuşunu kıyınlaştıran olsa eli yaraqlı etkerlerin köçelerde durmagy ilad arasında huwa tiýirlenme duýgusyny döredipdir. Habarçymyzyň maglumatyna göre bayramçylyk münasibetli geçirilen mecburi ýörüş tamamlanan soň yollar açılıpdyr. Emma güýç edaralarynyň köçelerdäki howpsuzlyga gözökçüligi günüň aýagyna çenli dowam edipdir. Türkmenistan 27-nji sentýabrda döwlet garaşsyzlygynyň 33-nji ýyl dönümini bellädi. Möňler çadymlyk mecburi ýörüşler tutuş ýurt boýunça geçirildi.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýän Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Balkan ulaýatynyň Türkmenistan şäherine garaşyklyk bayramy ilatyň ýüzbeýiz bolýan durmuş kynçylyklarynyň arasyna azyk haritlarynyň baharynyň duýdansyz gymmatlamagynyň fonuny belenip geçildi. Hususy sewdady et we ýumurtga ýaly esasy iými tönümlerinin bahalary ýokarlany. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy 30 sentýabrda sewitden maglumat berdi.
1 kilogram sygyr etiniň bahasy 80 manada, 30 däneden ibaret bir desse ýumurtganyň bahasy 70 manada, öý ýumurtgasy 80 manada gymmatlady.
Deyip Türkmenmaşly ýaşaýjaýdyr. Bazarlarda we hususy dukanlarda hasabalanan bu bahalar hususan pesaýlykly hojalyklaryň hem-de üpçünçiligi pes maşgalalaryň güderan şertlerine agram saldy. İyul aýynyň ortalaryna bir dese ýumurtga bu sebitde takminan 50-70 manat aralygyna bahalanyp başlanypdy. Şeýlelikde iýul aýynyň ortaça 60 manatdan bahalanan tuwuk ýumurtgasy häzirki wagtda ortaça 75 manada gymmatlap 25 götürümlik ýokarlanma hasabalanýar. Hasadol bu şäherde bir dese ýumurtga 31 manatdan bahalanýardy. Etiň bahasy hem 80 manada gymmatlap iýul aýy bilen deňleşdirilýär. Bu ugurda takminan 7 ötürümlük kımmatlama xasab alınny. Hasadol Azatlyk radiosynyň habarçylary bu şäherde sygyr etiniň bahasynyň 55-60 manat aralygyna bahalananyny habar beripdiler. Bu bahalar xasab alınany hazar ýa-da şäherde takminan 2 aýdan gowrak wagtyň dowamyny sygyr etiniň ortaja bahasy takminan 40 götürüm ýokarlany. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy soňky 10 gün bäri şäherde goýuny we düýi etiniň söwdasynyň hem tolsudylanyny habar berýär. Ýa-da awgustyň başlaryna Balkan welaýatynyň 10 çemesi obatyny ýyryş Aklamalar näveli bir keselçilik sebäpli köpçülükleriň haram elip başlapdy. Ýöne garaşyklyk bayramyna etiň bahasynyň ýokarlanmagy bilen mal ölümleriniň arasyna ara baglanyşyň bolup bolmandygyny resmiýlerden anyklap bolmaýar. Türkmenistanyň zähmet haklary maşgala sebebine gabat gelmeýän pes aýlykly hojalyklar we üpçünçiligi pes maşgalalar täze bahalar bilen öýlerini güderan şertleriniň hasy agyrlaşanyny aýdýarlar.
Mugallimiň aýlan aýlygy bilen ar kyn sygyr etini satyn alyp bolmaýar. Maşgala bolup garaşyklyk gününi bellemek üçin 1 kilogram ete pul arttırıp bilmedik. Zordan 25 manattan tovuk buğduny satın aldım. Sygyr etiniň 80 manat bolan bahasy gapçyga agram salýar.
Diýip bir zähmet mugallim Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Garaşyklyk günü men we men ýaly büdjetden aýlyk alýan adamlar üçin adaty bir gün ýaly bolup geçdi. Garaşyklyk gününi çağalarym bilen uly bayram hökmünde belläsim geldi. Ýöne bazardaky bahalar Garaşyklyk bayramyna köleği saldy.
Deyip mugallim sözüniň üstüne ýetirýär. Dowam edýän durmuş ykdysady kynçylyklary ýylatyn garaşyklyk hyjuna böwet bolýar. Adamlar öýlerini eklenç we güderan aladalaryna gumra bolup garaşyklyk ýaly möhüm bayramçylyklaryň gadyryny duýup bilmän geçirýänliklerini aýdýarlar. Türkmen şäherine Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Zähmet mugallimi öz çağlarynyň garaşyklygyň gadyryny bilerler ýaly, olaryň öz watanlaryny söýüp öňüp öferler ýaly. Bu bayram möhüm bayramçylyk hökmüne bellap geçmäge höwes bildirenligini, ýöne dowam edýän kynçylyklaryň arasyna bu zatlaryň ähmiýetini ýaş nesile düşündürüp bilmänligini nygtap aýdýar. Türkmenistan ýöne ençe meýillerden we ykdysady kynçylyklardan ejir çekýär. Bazarlarda bahalar duýdansyz gymmatlap ýylatyň durmuş ykdysady şertleri garaşylmadyk ýagdaýda hasa ýaram bilýär. Her ýylyň ýanwar aýyna 10 ötürüm möçberine ýokarlandyrylýan zähmet haklary, pensiýalar we döwlet kömek pullary bazarlardaky bahalar bilen bäsleşip bilmeýär. Şol bir wagtda erkin valyuta sowdasynyň berk çäklendirilmeginiň arasyna ýurtda emele gelen valyutanyň gara bazaryna dollaryň alyş-salyş bahasy resmi kursyň 5-6 esse ýokary bolmagyny galýar. Merkezi bank Türkmenistany dollaryň hümmetini 9 ýyldan gowrak wagt bäri 3.5 manat tökmüne kesgitläp gelýär. Ýöne gara bazarda bu bahalar 19-20 manat içine çykyp bilýär. Türkmenistany iň pes aýlygy 2024-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap 1280 manat hökmüne kesgitlendi. Pensiýalary hasaplamagyň iň pes binýatyk möçberi 500 manat döwlet kömek pullaryny hasaplamagyň iň pes möçberi bolsa 470 manat hökmüne kesgitlendi. Dowam edýän gymmatçylygyň arasyna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan türkmenmaşly ýaşaýjylar pensiýalaryň we aýryk haklarynyň güderan aýlamagy ýetmeýändigini aýdýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijileri, salam doğan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
GPN Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Arkadaş şehrine devlet birliğine alınan hususi avtoğlulur ayrıtın artık maçlıklardan pedalan yerler deyip Radatlık Radyosu'nun çeşmesi mağlumat veriyer. Türkmen kanunçuluğu tarafından devlet ehmiyetli şehir hükmünü ıkrar edilen tazı şehirde rayetlerin hususi avtoğlulurunun devlet birgilerinin sonu AK harplarının kutormalı ediliptir.
AK devlet bilgisi bu uluğların eylerinin arkadaş şehrinin yaşayıcıları bulunduklarını anladiyar. Bu olsa AK devlet belgesi olan uloqların yol gözökçülüğü qulluğunun işarları tarafından saklanılmalı değerliğini anladiyar.
Deyip çeşmeydiyar. Türkmenistan'ın avtoğlulur vilayetleri vura xasavalın yarlar. Meselim uloqlar Axal vilayetine AX, Balkan vilayetine BL, Daşud vilayetine DZ, Levap vilayetine LB, Mar vilayetine MR ve Aşavar şəhərine AG devlet belgelerinin xasavalın yarlar. 2023-cü ildə davara bilen açılan arkadağ şəhərine avtoğlulur bolsa AK, Xarplar bilen öýdülerini täze döwlet belgilerine eýe bolýarlar. Täze şäher şol bir wagtda Axal vilayatynyň dolandyryş merkezi bolup durýar. Ýöne geçen ýylyň mart aýyna bu şäher babatyna ýürüýte kanuny kabul edilip ýurdun beýleki ilat ýerlerinden tapawutlukdy. Arkadaş şäheri döwlet ähmiýetli şäher statusyna eýe boldy. Mundan öňe Radatlyk radiosynyň habarçylary awgust aýynyň ahyrlaryna Mar vilayatynyň döwlet belgilerini öňe AK bilen başlanýan awtoulaglaryň döwlet belgilerini häkimetler tarapynyň ýygyna alynýanyny habar beripdiler. Meselem AK 45-17 MR bolan awtoulaglaryň eýelerine Polisiyanın yol gödövçülüğü qulluğundan can ediyarlar. Ya da olorun öylörünü etraf polisiyatının işgaları var yar. Kati da olor yol polisiyası tarafından saklanyar deyip şonuna yağdaylardan xabarlı marlı sürücü anonimlik şeritine gurrun veripti. Polisiya wekilleri munun sebebini düşündürmeyerler. Olordunga bolanok çalışmalı diyerler deyip başka bir uluğ üyesi anonimlik şeritine gurrun veripti. Azatlık radiyotunun xabarçıları ve çeşmeleri täze şäherin yaşayıcılarının başka da ayrıtın artıkmışlıklardan peydalan yanıklarına gider. Çeşmeleri vura yokarı vedeplere ev olmakta ya da yaş rayetlerin yokarı hucaylarına kavul edilmeklerin bağlı meselelerde täze şäherin yaşayıcıları ayrıtın artıkmışlıklardan peydalan yerler.
Bu şäherde yerleşen devlet dükkanlarında azı karitlerinin el yeterliliği elmadı. Dama üpçün edilýär.
Diýip çeşmeler aýdýar. 5 milyard dollar çümeti döwlet serişteleri sarp edilip tarp berdi bina edilen täze şäheriň wagty işleri Berdi Muhammedowlaryň şahsyýet kultunyň üzünüksiz dawralandyrylmagyna goşunt goşýar. Halk maslahatynyň başçygy Gurbanly Berdi Muhammedowyň arkada adyny götürýän täze şäher döwlet telewizionyna ýetgiderli wagt edilýär. Akyllı şäher hökmüne dowamly maglumlanýan bu şäher Adyr telewizion kanalyna da eýe boldy. Türkmenistan arkada şäheriniň açylyşyna gabatlap Adyr futbol topary, gazet we telewizion kanalı esaslandırıldı. Bu çarelerin ahlası Berdi Muhammedovların maşgalasının kult tığırlarına aydın misal oldu. Akıllı vilayetinin dolandırış merkezinin hedirki ilan sanı var idi. Takik statistiki sanları yok. Yönü önkü yıllarda bu şehrin 70 bin ilatın yetteneni var idi. Xabarlar peyda olubdu. Şolbrovatta hakimiyetler bir yıldan qovrak vaqtın devamını aşqabatta barlıklı adımlardan xususanlı telekeçlerden bu şehirdeki caylardan satın almağı talap ettiler. Yar şehirde qıytkı vaqtın içinde yam hakim çalışığı hem geçirildi. 2022 Jýylyň aprelinde esaslandyrylan şäher häkimliginiň ilkinji ýolbaşçysy Şah Muhammed Durdulyew şu ýylyň may aýyna saglyk ýagdaýy sebäpli wezipesinden boşadylyp onuň oruny Türkmenistanyň mejlisiniň öňkü başlygy Gülşat Mämedowa belenildi. Arkada şäheriniň emeli hemradan düşürilen suratlary şäheriniň bedegi işleriniň iňçiliginden habar berýär.
Adamlaryň ählisi kanun öňünde deň ýöne Göktepe we arkada şäherleriniň ýaşaýjylary hasta deňrek.
Deyip bir çeşmada Atık Radyosu'nun xabarçası bilen gurrun döşlükte aytti ve Türkmen rejiminin aslını halk arasına yayran densizliğe işaret etti. Göktepe etrafı Berdi Muhammedovlar maşgalasının gelip çıkan etrafıdır.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Аял гыйдырын ягдайларына ва душ келиан кыйынчылыктарына багышланган рубрикамызды хептенин аягында диңлеп билердиңиз.
Гепле яр азатлык радиосы микрофонунда Мердан Тариев. Хабарлар күндөлүгү геплешиңизди халкара темасы менен давам эттирерс. Өтөн аксамын давамында Украинанын хова hücumundan корунуш улгомлары, Русиянын пайтакт Киева дроннор ве ракеталар менен эден бир нече hücumunu ийди тесттирдилер деп Украин ресмилери хабар берди. Киевин харва администрациясынын башлыгы Серхий Папко таң саатларда башланган ве 5 саатга колой давам эден hücumlaryň толкуну нетижесинде жок эдилген дроннор себепли зыянын жүзө чыкмандыгын хабар берди. Bu, şu ayın hasabında Ukrayna'nın paytaxtına edilen Rusya'nın 10-cü hücumu boldy. Kiev regionunun harva administrasiyasının serkerdesi Ruslan Kravchenko, urulan dronların galindalarının yurdun altı sevitine kaçandığını, yönü bulorun neticesinde ulu ziyanın bolmandığını, dine ucipsiz zeperin yetendigini aytdy. Ukrayn harvalarının maglumatına ura, Rusya'nın yurdun Donetsk, Kherson, Dnipropetrovsk, ve Zaporizhzhia regionlaryna uran zarbalary sebäpli 4 adam helak bolupdyr, ýene-de 37-si ýaralanypdyr. Maglumatda ötün gijanyň dowamında Russiýanyň jemi hasapda 73 hüjüm dronuny atandygy, Ukrainanyň howa hüjümünden gorunç gullyklarynyň hem olaryň 67-sini urup düşürendigini aýdýar. 30-njy sentýabrda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukraina daqy öz öňünde goýan maksatlaryna ýetjekdiklerini söz berdi. Ol bu barada 2022-nji ýylda Rus goşunlary tarapyndan bölüklüýin gözükçülük edilýän Ukrainanyň 4 sewitini basyp almak baradaky bir taraplaryň beýannamasynyň ýyl dönümini gabat eden video ýüzlenmesinde aýtdy. 2014-nji ýylda Russiýanyň Ukrainanyň Krimiýa armadasyny çözüp, onu basyp alanyndan, şeýlede ýurdun gündogrundaky separatistleri goldap başlanyndan bäri, BMG Ukrainanyň territorial bütünligini we öz ygtyýarlylygyny tasdiklap, bir näçe rezolýusiýalary kabul etdi. 2022-nji ýylyň fevralynda bolsa, Moskwa Ukrainaga garşy doly gerimli urşa başlady. Hakykat biziň tarapymyzda. Öňde goýulan ähli maksatlara ýetiler diýip Putin çykysynda aýtdy. Günwatarın Ukraina üçin niýetlenen öňgörülip esdilmedik garwy we beýlik himayaty, goldawçylaryň arasyndaky Ukraina ýadawlygy diýilýän howatyrlara hem garamazdan dowam etdirilýär. Putinin 2022-nji ýylyň sentýabrynda Ukrainanyň 4 regionyny, ýagny Luganski, Donetski, Hersony we Zaporizhzhiany doly aneksiýa etmek baradaky eden beýanatyndan bäri Ukrain gorugçylary bu tewitleriň doly basylyp alynmagyna böwüt bolýarlar. Awgustda Ukrain güýçleri serhetden aşyp Russiýanyň günwatarındaky Kursk regionuna girdiler. Kiev munun mümkin paragçylyk gepleşiklerinde has oňaýly şertlere eýe bolmak, şeýlede urşy Russiýalylaryň öz toprağyna geçirmek maksady bilen edilendigini aýtdy. Putin öz çıkışında Ukrayna edilen etatsız hücum bilen iltisikli geçmişte hem gayta-gayta dile getiren belliklerini, sol sağında neonatsistik diktatorçılığı ayırmak ve Ukrayna'nın devlet hükmünde bolmağını soruğa almak yali beyanatlarını öne sürdü. Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomoşuçu bolmağı, goldawçu bolmağı hemmeleri çağıryarız. Gepleýär Azatlyk Radyosu. Gazirli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.